De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada do xoves, no que estamos xa a día, se non me trabuco, 19, sí, 19 de xaneiro, con frío, 5 graus de temperatura temos ahora neste momento, os teos están cubertos de nubes, non chove, non está previsto que chova, pero esas nubes que cubren o ceo, pois o que impiden é o paso do sol, e por tanto estes días que sí, que facía frío tamén, pero a esta hora xa o soliño, en fin, quentaba un pouco e daba gusto estar polo menos donde daba o sol. Bueno, pois eso xe notamos frío, bastante frío, sensación térmica ademais de máis frío, en fin, que sales á rúa e eso, que dá impresión de eso, de frío de inverno. Bueno, pois frío é o que nos toca para a xornada de hoxe. Ahora, dentro de nada, falolles tamén do tempo, contolles así como vai vir o tempo, que parece que hai, bueno, cambios aí á vista, non moi importantes, pero cambios no sentido de que parece que a partir ou cara ao fin de semana iremos perdendo esa situación anticiclónica que retorna despois, volverá despois xa a semana que ven. Comezamos aquí esta outra mirada e comezamos por contarlles que, ao parecer, pois o goberno está disposto a perdonar o banco, a perdonar os bancos se non queren devolver as cláusulas solo. Saben que houve un acordo entre o Partido Popular e os socialistas para esta cuestión das cláusulas solo, para, en fin, que a banca pois devolva o diñeiro das cláusulas solo sin que haxa que recurrir aos tribunais. Bueno, pois o decreto lei que aprobará este venres o goberno sobre a devolución das cláusulas solo non prevé sancións aos bancos se non lle devolven os cartos que cobraron de maneira abusiva, ademais dos intereses aos seus clientes. Pois non contempla sancións, porque son así de benévolos os nosos gobernantes coa banca, claro. Polo menos é o que consta no borrador que manexan tanto PP como PSOE e Ciudadanos, di hoxe o Diario Público. Establecen un mecanismo de devolución dos intereses cobrados de maneira indebida despois de que o pasado decembro o Tribunal de Justicia da Unión Europea lle dera un tirón de orellas ao Tribunal Supremo Español e establecera que estas cláusulas, cando son nulas, pois son nulas dende o primeiro día, dende que se firmaron. O dinheiro hai que devolvelo desde ese momento, o momento da firma, e non desde 2013 como pretendía o Tribunal Supremo Español. O decreto supón, este decreto que se aprobará mañá, supón un apaño, segundo Público, en beneficio da banca, que afronta a devolución dos cartos en 2 millóns de contratos con cláusulas solo. Sin embargo, o goberno non resolve os milleiros de casos de cláusulas abusivas distintas, por exemplo, as cláusulas solo, valores de Santander, preferentes, créditos en divisas, e que son tamén nulas en aplicación das sentenzas deste Tribunal Europeo. Este decreto non di nada de reforzar os tribunales e demostra tamén a incapacidade de xustiza de establecer mecanismos para resolver a presible avalancha de demandas que se presentaron. Calculanse que en só un mes e medio registraronse xa 20.000 demandas polas cláusulas solo. O borrador establece un mecanismo de devolución que presenta como obligatorio para a entidade financiera. O plazo para presentar a súa proposta ao consumidor é de 3 meses a contar dende a reclamación previa do cliente. Pero non pasa nada no caso de que o banco non responda pasados esos 3 meses. Así que o borrador di que o plazo para presentar as propostas ao cliente é de 3 meses, pero non di que pasa se non se cumpre ese prazo. Non pasa nada, pasados 3 meses, pague ou non pague o banco. Desta maneira, a obrigatoriedade convírtese, pois eso, en voluntariedade, a luz do decreto, como avanzou xa este diario digital a pasada semana. A partir dos 3 meses, o consumidor pode adoptar as medidas que estime oportunas. O dinheiro devolverlle aos consumidores abarca a integridade do que se cobrou por esa cláusula, máis os intereses devengados polo tempo que o dinheiro estivo en maos do banco. Pero non di nada do que ocurre en caso de que a entidade acceda a devolver os cartos e non o faga. A legislación tan só permite o pago en metálico e con intereses en caso de allanamento, cando unha entidade é condenada por cláusulas solo abusivas. Casi todos os bancos teñen condenas ao respecto, excepto o Sabadell, que di que as súas son correctas, e o Santander, que non incurriu nesta práctica. Por si fora pouco, o decreto tamén aforra a banca o pago de aranceles cando haxa que cambiar a escritura da hipoteca. O documento sostén que pagarán o mínimo os notarios e registradores polo seu traballo ao suplir a cláusula solo do contrato, condición abusiva na que incurriu o banco e non os notarios. Os consumidores terán que pagar a Facenda, o decreto establece que os bancos informarán a Facenda das devolucións acordadas e aos seus clientes de que estas devolucións poden xenerar obrigacións tributarias. Os bancos estarán exentos do pago das costas, solamente se o consumidor obtén unha sentencia máis favorable e superior á liquidación que propoñía o banco. O borrador crea ademais un organismo para facer propostas semestrales cando os bancos terían que devolver de maneira inmediata estas cláusulas solo cando son nulas. E na mañá de hoxe, o PP, o PSOE e Ciudadanos continúan disque pulindo este texto que avanzou o Diario Público, segundo fontes xurídicas. Así que veremos finalmente en que queda, pero que se leva publicado ata agora, tanto por parte deste diario digital como por outros, é que a cousa está feita, en fin, para que os bancos vayan salvando máis ou menos a situación, que por certo serían eles, as entidades bancarias, quenes decidan a quen lle devolven voluntariamente, bueno, voluntariamente, en fin, obligatoriamente, pero ese diñeiro das cláusulas solo, e quen pois decide, e a quen non, entonces en ese caso pois terían que ir directamente ao xulgado a quen non lle recoñecen ese dereito que xa lle recoñeceu a Xustiza Europea, que pois en fin, tivo que poñer tamén o seu sitio propio Tribunal Supremo Español.
Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
Pois justamente, a vida sigue igual. Por certo, hai tamén, coñecíamos esta mañá unha noticia, hai varios mortos, non se sabe inda cantos, en Italia, ou quedaren sepultados por unha avalancha de neve nun hotel. Unhas 30 persoas quedaron atrapadas nesas instalacións, eso ou menos o que se estima. 2 foron rescatadas en situación de hipotermia. Tamén se puido recuperar un primeiro cadáver. O centro de Italia viuse golpeado por 4 terremotos. Non se sabe se tiveron que ver ou non os terremotos, probablemente nesa avalancha que sepultou ese hotel. Os equipos de rescate recuperaban un primeiro cadáver do interior do hotel Rigopiano, na localidade de Farindola, na rexión dos Abruzos, que quedou sepultado por un alude de neve que puido ser producido tras os terremotos de onte, onde se teme que haxa moitos mortos. Os medios de comunicación italianos, que citan fontes dos socorristas, din que a primeira víctima é un home e que se continúa excavando na neve buscando os desaparecidos, e ademais estáse facendo en condicións dificilísimas. Protección Civil informou de que hai unhas 30 persoas desaparecidas entre os 22 hóspedes que estaban registrados no hotel e o persoal do mismo. O hotel está no macizo do Gran Sasso, uns 1.300 metros de altura, na cordilleira dos Apeninos. A dificultade, segundo o personal que traballaría, a dificultade que están tendo os equipos de rescate formados por ambulancias e guitarreves para chegar á zona, debido a que hai hasta 5 metros de neve e que aínda se atopan a algúns destes medios a varios quilómetros do hotel. En fin, os primeiros que chegaron ao lugar, os primeiros equipos de rescate, puideron rescatar a Gianpedro Parete e a Fabio Salceta, que son 2 dos hóspedes que ao parecer estaban fora do hotel cando se produciu o alud, e puderon refugiarse nun coche, e foron eles os que advertiron do sucedido. Os 2 rescatados estaban en estado de hipotermia, o seu estado agora ao parecer non corre peligro. Un deles de 38 anos afirmou que a súa muller e os seus dous fillos atópanse no interior do hotel e que ele estaba fora porque fora a recoller algo no coche cando se produciu o alude. Confírmase a presencia de varios nenos entre os preto de 30 desaparecidos, segundo os primeiros testimonios dos equipos de rescate. Pois nada, así comezamos esta outra mirada do xoves 19 de marzo. Como sempre, pois volvemos a saudalos, a saudar a toda a nosa audiencia e tamén cos saúdos para Parisares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Bueno, pois comezamos aquí. Comezamos con frío, non?
Moito, moito.
Menos que en Italia, donde...
Moito menos, bueno, sí, afortunadamente.
Donde se deixaron este suceso, moi preocupante, porque se trata de un hotel de montaña e donde, ao parecer, bueno, pues había registradas 27 personas, máis o personal, e calculase que pode haber 30 desaparecidos baixo, en fin, no interior dese hotel que se veu abaixo por unha luz de neve.
Carai.
Pero aquí tamén temos a nosa ración de frío, non? Afortunadamente, sí. Pois xa digo, menos que por ali,
sí, pero vamos,
hoxe notamos o día sí, así fresquillo.
Sí, sí, pero bueno, estamos aquí nun recuncho, a verdade, que nese senso privilexiado, que está a pasar todo por aí fora.
Sí,
vamos,
sí,
non
sí.
Nos podemos queixar aquí, eh?
Non nos podemos queixar. O mar fai un pouco aí de contención, non? Desa situación, dese frío tremendo. Bueno, pois, hoxe é 19 de xaneiro e hoxe é San Mario.
Ah, San Mario.
Que, bueno, pois nome bastante común, non?
Sí, sí.
Pois nada, que os Marios están de santo hoxe, así que hai que darlles os parabéns. Pois sí, San Mario. E agora, si queren, xa lles contamos un pouquiño máis polo miúdo, como ven o tempo, cara os vindeiros días e cara a fin de semana.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pues hay que decir que, bueno, cara, desde aquí hasta o fin de semana, pois non agardamos grandes cambios. Bueno, a partir de mañá parece que iremos perdendo esa influencia anticiclónica. O domingo, se acaso, un pouquinho de nubes, pero volven a situación anticiclónica, volverá ao comentos da semana que ven. Meteo Galicia di que hoxe, pois nada, teñemos, fala de ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, pero tamén fala de nubes de estancamento no tercio norte, que son as que nos caeron a nós. Temperaturas mínimas que sufriron un lixeiro descenso, e tamén indica Meteo Galicia que as máximas quedarán como estaban, quedarán sen cambios, ou incluso poden subir algo en algunhas zonas, donde, ao menos donde luz ao sol. O vento do nordés frouxo, con intervalos de moderado no tercio norte. Eso hoxe, mañá venres, pois parece que vamos a continuar con influencia de altas presións, con vento do leste, que xa, perdón, soprará frouxo, con unha masa de aire frío que empeza a retirarse. Os ceos permanecerán mañá despexados en toda Galicia, agardarse algún intervalo de nubes medias e altas na metade sur, e as temperaturas ascenden lixeiramente. Ainda que, eso sí, non nos libraremos, sobre todo en zonas, en comarcas do interior das xeadas. O vento soprará frouxo de componente leste con intervalos moderados no litoral norte. O sábado empeza a debilitarse a influencia anticiclónica. Agardamos que os ceos permanezan pouco anubrados ou despexados en xeral, con bancos de neboa matinais en comarcas do interior. Pero xa, cara, ao final do día agárdase entrada de nubes polo litoral norte. As temperaturas sen cambios e o vento soprará do nordés en xeral, con algún intervalo moderado no litoral norte. Para o domingo, ese día, pois sí que estamos xa nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, ventos de componente norte, ceos anubrados en xeral, incluso con bancos de néboa que localmente poden ser persistentes, sobre todo en comarcas do interior. Conforme vai avanzando o día, os ceos quedarán con alternancia de nubes e claros. Hai incluso posibilidad o domingo de algún chubasco illado no litoral norte, en as zonas altas. As temperaturas, as mínimas, mantéñense sen cambios significativos, por tanto seguirán sendo baixas, e as máximas descenden lixeiramente. O vento de componente norte soprará frouxo con algún intervalo de moderado no litoral atlántico. Eso o domingo, pero como digo, aparición de nubes e demais, pero como digo, a partir do luns, pois parece que se retoma a situación anticiclónica, os ceos volverán a quedar pouco anubrados ou despexados, tanto o lunes como o martes. As temperaturas, bueno, pois as mínimas seguirán sendo baixas, algo máis suaves que estes días, en torno aos 2 graus aproximadamente, e as máximas oscilarán entre os 12 e os 14 graus. Hai que seguir abrigándose, vamos, para estes días e tamén para o fin de semana, sobre todo pois polas mañás e a tardiña. Nas horas centrais do día, pois cando non haxa nubes, pois e cando os ceos estean despexados, pois bueno, as temperaturas serán algo máis agradables. Pois isto é o que hai desde o punto de vista meteorolóxico, non se agardan grandes cambios. Agora, cambiamos de asunto e imos a ocuparnos da actualidade, polo menos da actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zapoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois miramos esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses, portadas que se actualizan, por exemplo, recollen xa as novas que chegan dende Italia sobre esa traxedia, varios mortos nun hotel sepultado por unha luz de neve tras os seísmos nos Abruzos. O establecemento está parcialmente derrubado, está completamente sepultado pola neve e os equipos de rescate, di La Voz, que traballan en condicións difíciles, din que hai moitas víctimas mortales. Se rescatouse ata agora, que se saiba, un cadáver. O tempo é tamén protagonista nas portadas dixitais dos periódicos. En La Voz de Galicia destacan que media Galicia soporta mínimas de 4 graus baixo cero. A masa de aire procedente de Rusia leva o termómetro ata os 9,6 graus por embaixo de cero. En algúns puntos se obriga a mobilizar case 200 máquinas para combatir o xeo nas estradas. Non hai chuvia á vista en 10 días, di o delegado en Galicia da Axencia Estatal de Meteoroloxía, da AEMET, que augura que o frío seguirá ao menos ata o sábado. As estradas con sombra son criminais, así se explica un conductor de unha máquina esparcedora de sal nun dos 12 silos da Deputación de Lugo. E é que precisamente en eses sitios, donde, en esas estradas donde non dá o sol, donde a sombra se mantén durante todo o día, pois bueno, son moi perigosas porque pola acumulación de xeo. A neve chega ás playas do Mediterráneo, di tamén este diario. 11 graus baixo cero en León son a temperatura máis baixa registrada nunha capital de provincia. E, consecuentemente, tamén con este tempo, pois o adianto da epidemia de gripe, que dispara un 6,3% a venda de medicinas, de medicinas para paliar os efectos da gripe. O consumo sube en Galicia, o consumo destes medicamentos, 2 puntos máis que en España. En La Voz lemos tamén que o regulamento ferroviario elaborado tras Angrois entra en vigor con múltiples dudas. 2 sindicatos pediron retrasar a súa implantación e alertan dos riscos para a seguridade, pero só se aplaza en parte, di este diario. A banca poderá decidir a quen lle devolve a cláusula solo e con quen vai a xuízo. Cada entidade poderá determinar se a súa hipoteca era ou non transparente, segundo o texto que se aprobará mañá, asegura La Voz. O goberno e o PSOE acordan como se devolverán as cláusulas solo. Devolver o diñeiro non garantiza a saída de prisión á excúpula de Nova Caixa Galicia, destaca tamén este diario. A situación dos exdirectivos está en maus do xulgado de vixiancia penitenciaria da Audiencia Nacional. En deportes, di que o Celta superou con nota o exame de sobrevivir sin balón. Impúxose por 1-2 o Real Madrid, aproveitando as súas opcións á contra diante dun rival que se fixo coa posesión, titula este diario. Si non teñen nin para dormir, o titular, bueno, refírese á idea do alcalde de Compostela de impor unha taxa turística. De entrada, esa idea fai moi pouca gracia, según La Voz. que se define, xa onte facía claramente en contra desa posibilidade. Paseamos por Compostela, a idea do alcalde de impor unha taxa turística de entrada fai moi pouca gracia, di este diario. Tamén di La Voz que unha neta de Carrero Blanco ve un disparate que se pidan penas de cárcere por mofarse do asesinato en Twitter, e tamén que morre por disparos da policía tras ser denunciado por violencia machista. Ocurriron os feitos esta madrugada na localidade sevillana de La Algaba. E tamén que o xulgado decide aplazar 4 días o desafiuzamento da familia con 2 nenas de Vigo. Agora miramos os titulares da edición digital do diario La Opinión. Paris Ares.
Pois de entrada, La Opinión titula que Galicia se conxela con mínimas de menos 10 graus. Tamén que a Federación de Fútbol evita garantir que manterá a súa sede principal na Coruña. Que Vueling dispara os prezos de Alvedro a Barcelona no verán. Que a Audiencia Coruñesa obriga a devolver as cláusulas solo. Tamén titula La Opinión, faise unha pregunta, canto subirá hoxe o prezo da luz, porque xa sabes que está absolutamente disparado en medio desta onda de frío. Tamén que Paul McCartney demanda a Sony por dereitos de autor, que a policía bate a tiros a un home tras ser denunciado por violencia machista, que a audiencia resolverá en 2 días o recurso de súplica dos exdirectivos de Nova Caixa Galicia, que a Coruña vende a súa cultura e gastronomía en Fitur, que Feijóo propón que solo as autonomías solventes poidan baixar impostos, que a gripe provoca en só unha semana 11 mortes máis en Galicia e case 200 ingresos, que Arteixo ten unha superficie forestal sen uso que é casi tan grande como a Coruña. Tamén titula que a Xunta reactiva os trámites para declarar ben de interés cultural La Terraza de Sada, pendente dende hai 40 anos. Parece ser que moi áxil, o sea, axilidade aquí.
Moita axilidade non había, non?
Non, a administración aquí moi áxil, e a burocracia non foi. Tamén que varios mortos nun hotel sepultado por un alude en Italia, e por último que Curtis reclasificará 2,8 millóns de metros cadrados de núcleo rural a solo rústico. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois faltanos repasar tamén o outro xornal coruñés, El Ideal Gallego. Este diario destaca que o Chuac lidera con 29 trasplantes cardíacos o ranking nacional de 2016. Hai casos nos que 3 centros non superan os 20 trasplantes cardíacos e o Choac lidera a lista con 29, igualado co Hospital La Fe de Valencia. Destaca tamén este diario coruñés que Feijóo defende que as autonomías solventes reduzan os impostos e que Oleiros tampouco convocará en xaneiro unha protesta contra Fomento polas deficiencias na Nacional 6. Este diario destaca tamén que Villares defende a súa lista o Consello das Mareas, confluir e renunciar, que a alta densidade do tráfico e o éxito de outras zonas abocan o esquecemento a San Andrés e a Juan Flórez, e que Patrimonio comprométese con Sada a declarar a Terraza como ben de interese cultural este ano. Día ademais que o Comité Federal mantén en vilo o PSOE á espera de designar xestora e que Betanzos completa a adecuación do velódromo de O Carregal. Bueno, e agora ímonos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Rogelio Galán. Rogelio, moi bo día.
Ola, bo día.
Que tal? Alguna incidencia temos para destacar?
Bueno, o único que podemos destacar da xornada de onte foi, bueno, un accidente que se produciu ás 3 da tarde na rúa Viñas de Babilonia de Santa Cruz, no que se viron implicados 3 vehículos, 3 turismos. Bueno, aparte dos daños que se produciron nos 3 vehículos, pois resultou ferida leve unha das ocupantes dun vehículo. Isto é o máis reseñable da xornada de onte.
Moi ben, pois nada, como sempre, moitísimas gracias. Bo día e bo servicio, Rogelio.
Gracias.
Hasta logo. Bueno, pois esa reseña de un accidente de tráfico na rúa Viñas de Babilonia, implicados 3 turismos, afortunadamente, bueno, só houve unha persona ferida leve ademais. E con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e volvemos de seguida na segunda parte. Hoxe xoves temos Espazo Ceida. Dedicamos uns minutos a falar das actividades no Ceida. Hoxe, por certo, falaremos de fotografía, porque hai dúas interesantes exposicións no Ceida. Delas imos falar nos vindeiros minutos, despois de escoitar o boletín.